yurtumkundagi xarajat daraja bitta joyda ishga borib kelsa bo'ldi yangi latta kiysa bo'ldi ovqatini yesa bo'ldi zarracha o'ylamaydi mendan o'tib ketsa bo'ldi qulog'im tinch bo'lsa bo'ldi menga bermasinsa bo'ldi deydi dunyoni suv bosib bossin deydi faqat menga ovqat qolsin deydi xotin bering menga mosin deydi keyin osmonim musaffo bo'lsin deydi o'zing o'zingni hayotingni qiyin qilasan xaloyiq tashvish boshingga tushmaguncha yurasan baloyiq odam baxtini topmaydi hali bo'lmasa loyiq yoki o'zingni qutqar yo bo'lasan qaroyiq o'zing o'zingni hayotingni qiyin qilasan xaloyiq tashvish boshingga tushmaguncha yurasan baloyiq odam baxtini topmaydi hali bo'lmasa loyiq yoki o'zingni qutqar yo bo'lasan qaroyiq o'qiganu lekin hech nimani tushunmasu o'qishi nimanidir o'rganish uchun masu hech nimani o'zgartirib bo'lmaydi kuchaman deydi ketaman deydi yaqinda uchaman deydi hayotida hech narsa o'rganmasdan ketadi uy qurishni qo'shnida ko'rganmiz-ku yetadi o'z yurtida abetda turgan bu suv itada dovdirab qoladi qiynalsa topadi uyi qadr unga ko'p narsa yoqmaydi lekin gapirolmas hayot bitta oqimda va boshqa tomon gapirolmas shaxsiy fikrini hattoki shamolda ushlab turolmas yo'q bular porloq kelajak qurolmas o'zing o'zingni hayotingni qiyin qilasan xaloyiq tashvish boshingga tushmaguncha yurasan baloyiq odam baxtini topmaydi hali bo'lmasa loyiq yoki o'zingni qutqar yo bo'lasan qaroyiq o'zing o'zingni hayotingni qiyin qilasan xaloyiq tashvish boshingga tushmaguncha yurasan baloyiq odam baxtini topmaydi hali bo'lmasa loyiq yoki o'zingni qutqar yo bo'lasan qaroyiq